Unë jam Violeta, nga Gurizi, një fshat afër Shkodrës. Dhe jam të 14 vjetë që bëj një quhet ecja neokatekumenale, një lëvizje që është në kish. Dhe kemi ardhë sonte të gëzum, sepse ky është si një peligrinazh për ne, si një shtektim. Që në 2005 ne kemi qenë edhe në Köln, në Kolonjë, në Gjermani, ku papa po bënte takimin me të rinjt. Kena qenë pastaj në Loreto dhe shumë vendet e tjera. Dhe kjo është si një dëshmi që Krishti ekziston, pavarësisht vështirësive që takojmë çdo ditë në jetën tonë, ajo është më e fortë se vështirësitë tona. Dhe e kemi takuar në jetën tonë dhe duam që t'ju tregojmë dhe tjerëve që ai ekziston dhe janë këto martirë që kena për ballt që e kanë dëshmuar me jetën e tyre dhe ne duhet t'i ndjekim hapat e tyre.
Me flamur, me lodër e me dajrë. Për me artë e papa. E me lutje besoj, apo jo?
Me gjitha, me lutje dhe me këngë.
Edhe kemi ardhë të dëshmojmë fenë e gjallë që është në Shqipëri, që nuk ka vdekë. Me këtë për këta dëshmorë që lartësojnë sot.
Me flamur e me lodër, pse?
Po në gëzim, se krishtrimi është në gëzim.
Ju mbani kryqin në këtë procesion, si queni?
Sokol, vetëm ta mendosh është një gëzim, po jo ta presësh. Është një gëzim i vërtetë të presim bekimin e Papës që të arrijnë të gjithë shqiptarët, e të na sjellin fat, mbarësi e lumturi, e të jemi më shumë besimtar në jetën tonë, sepse ne kemi shumë nevojshme.
Nikolin Xhergje.
Nga vini?
Nga rajoni i Gjilonit, familja e Vinçës. Jena nisë në ora 2, është vizita e parë e Papës, edhe jam shumë emocionuar që e ka gjithë pikërisht popullin shqiptar. Jemi një vend tolerant. Mund të bashketojmë së bashku, kemi perspektivë së bashku. Së bashku mund t'ja dalim.